ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է, վրացահայության համար խուսափողի մոտ Գաննի Դանիելյանն է։ Այս ծրագիրն, ինչպես գիտեք, հեռարձակում է Թավիսուփլե ռադիոկանալը։ Իսկ առաջիկա օրերին դուք կլսեք ազատություն ռադիոկանալի Երևանյան գրասենյակի իմ գործընկերների պատրաստած հաղորդումները։
Բարի օր, եթերում է ազատություն ռադիոկանալը, խուսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Մի քանի ժամից Բաղրամյան 26-ում Սերժ Սարգսյանը կհանդիպի Հանրապետական կուսակցության ղեկավար կազմի հետ իշխանության շրջանակներից Սարգսյանի այսօր նախատեսված ելույթի և հանդիպման ձևաչափի մասին հակասական տեղեկություններ են ստացվում։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի 3 թեկնածուներից ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովն ընտրեց իշխանականին օմբուդսմենի պաշտոնում առաջադրվեց Հանրապետականի թեկնածու արդարադատության փոխնախարար Արման Թաթոյանը։ Գյումրիում 102-րդ ռուսական ռազմականում շարունակվում է Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության մեջ մեղադրվող Վալերի Պերմյակովի դատավարությունը։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Երեք ժամը 16-ի սահմաններում Հակառակորդի դիպուկահար գրակոցից մահացու հրազենային վիրավորում է ստացել քաղաքացիական ազդարային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Վազգենաշեն գյուղի բնակիչ հովիվ 1962 թվականին ծնված Հակոբ Համբարձումյանը, տեղեկացնում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Մյունխենում Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի, ինչպես նաև 15 այլ երկրների ներկայացուցիչներ համաձայնության են եկել Սիրիայում ռազմական գործողությունները դադարեցնելու և հակամարտության գոտու մարդասիրական օգնությունը մեծացնելու վերաբերյալ։ Սիրիայում պատերազմական գործողությունների հետևանքով սպանվել է ավելի քան 250 000 մարդ, 13.5 միլիոնը տեղահանվել է։ Եթե Ռուսաստանը վերջ չդնի սիրական ընդդիմադիրների վրա օդուժի հարձակումները, գերտերությունների համաձայնությունը, հրադադարի և մարդասիրական օգնության համաձայնությունն արդյունավետ ապահովված չի լինի, հայտարել է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Այսօր Հավանայի միջազգային օդանավակայանում նախատեսված է Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսի և համայն Ռուսիո Պատրիարք Կիրիլի հանդիպումը, սա կաթոլիկ եկեղեցու և ռուսական ուղափար եկեղեցու առաջնորդների առաջին հանդիպումն է լինելու վերջին շուրջ 1000 տարում։ Ուկրաինացի ակտիվիստները սկսել են բողոքի անհապաղ գործողություններ, փակելով ռուսական պետհամարանի շերով բեռնատարների ճանապարհը Նիժնի Վորոտա գյուղի սահմաններում։ Վաղը նախատեսված է Նորմանդիան քարյակի հանդիպումը ուկրաինական ճգնաժամի հարցով, տեղեկացրել է Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարար Պավել Կլիմկինը, ավելացնելով, որ ֆրանսիական կողմը դեռևս չի տվել վերջնական համաձայնություն հանդիպման վերաբերյալ։ Սպուտնի գործակալությունը տված հարցազրույցում Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը դժգոհել է Ռուսաստանի տնտեսության իր բառով օրինական հետաքրքրությունների կապակցությամբ Եվրամիության մերժողական քաղաքականությունից։ Վրաստանի նախագահ Գեորգի Մարգվելաշվիլին ամենամյա հաշվետվության ժամանակ խորհրդարանին հորդորել է կատարել համապատասխան քայլեր դատական իշխանության բարեփոխման համար։ Մարգվելաշվիլին հիշեցրել է միջազգային կառույցների պահանջները կապված դատական անկախության ապահովման հետ։ Ըստ Վրաստանի նախագահի գրասենյակի պաշտոնական հաղորդագրության, քննարկվել են արդարադատության խորհրդի ձևավորման կարգի վերաբերյալ հարցեր։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկումը։ Մի քանի ժամից Հանրապետական կուսակցության ողջ ղեկավար կազմը հավաքվելու է Բաղրամյան 26-ում Նախագահական պալատում, որտեղ ըստ շրջանառվող տեղեկությունների ելույթով հանդես է գալու Սերժ Սարգսյանը։ Նշեմ ի դեպ, որ նախապես տեղեկություններ էին շրջանառվում, որ Սարգսյանը խոսելու է Հանրապետականի և Դաշնակցության միջև կառավարման լծակների վերաբաշխման մասին ձեռք բերված համաձայնության շուրջ կեսօրին մոտ, սակայն Սերժ Սարգսյանի խոսնակ Վլադիմիր Հակոբյանը հերքեց այդ տեղեկությունները, նշելով, որ Հայաստանի ղեկավարն այսօր խոսելու է ոչ թե կոալիցիայի ստեղծման հավանականության, այլ սահմանադրական բարեփոխումները կյանքի կոչելու մասին։ Բարեմյան 26-ի խոսնակը նաև որոշակի ճշտումներ մտցրեց այսօր կայանալիք հանդիպման ձևաչափի մասին տեղեկություններում, պնդելով, թե դրան բարձրաստիճան հանրապետականներից բացի մասնակցելու են նաև դատական իշխանության և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ներկայացուցիչները։ Առավոտվանից շրջանառվող այս հակասական տեղեկությունների ֆոնին հանրապետականի խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանի հետ զրուցել է իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Պարոն Բաղդասարյան, այսօր իշխող հանրապետականը հավաքվում է նախագահի նստավայրում, որտեղ հանդիպում է նաև նախատեսված նախագահ Սերժ Սարգսյանի ելույթ է նախատեսվում, կարող է դրա շրջանակներում ակնկալել նաև կոալիցիոն հուշագրի ստորագրում։
Ընդհանուր առմամբ նման գործընթացներից, նման իրադարձություններից հետո պետք է ամփոփիչ ելույթ լինի նախագահի կողմից, և այսօր հիմնական ակտիվը կհավաքվի նախագահականում և նախագահականի հայտարարություն, որը երկար սպասում էին բոլոր լրագրողները, թե ինչու որոշակություն չկա, և այլն որոշակություն կա, կան պայմանավորվածություններ, և այդ պայմանավորվածությունների իմ բերելու համար եղել են բազմաթիվ հանդիպումներ, բազմաթիվ քննարկումներ, և այսօր կլինի վերջնական մեր մոտեցումը, որը հանրապետության նախագահը կհայտարարի և որը լրատվության համար և հանրապետարության համար կմտցնի պարզություն։
Այսինքն միայն հանրապետականն է հավաքվում, թե կարող ենք սպասել։
Այո, այսօր մեր թիմի հավաքն է այսօր, հանրապետականի հավաքն է, և այնտեղ իրավիճակը կներկայացվի, ինչուների պատասխանները կտրվի, որ այդքան ինչուների եք ասում դուք, դրանց պատասխանները կտրվի, և որից հետո արդեն կսկսվի բնականոն գործընթաց։
Այսինքն այսօր նախագահի նստավայրում պետք չէ ակնկալել կոալիցիոն հուշագրի ստորագրում։
Ես չեմ կարծում, կարող է դրա ներերցին ընդհանրապես չլինի, պարզապես այսօր թիմին ներկայացվելու է այս բոլոր արդյունքները, ինչի եղել են այս բանակցությունների ընթացքում։
Իսկ գործադիր մարմնում, այսինքն դեռևս վերջնական չէ։
Գործադիր մարմնում մենք քննարկումը ավարտել ենք արդեն, դե բնականաբար քննարկումը ավարտելուց հետո պետք է նաև թիմին տեղափոխվի, և այսօր վերջնական կլինի հայտարարություն։
Կարող ենք ասել, որ կհայտարարվեն նաև այդ պաշտոնները, հա, թե ինչ պաշտոններ են տրամադրվելու դաշնակցությանը։
Բնականաբար, եթե ամփոփում ենք, բոլոր ինչների պատասխանները կգրվի այսօր։
Երևան ժամը 5-ին նախատեսվում։
5:30-ին։
Ելույթներ իսկ միայն նախագահն է ունենալու, թե նաև հանրեշտող հանրապետ։
Նման ուրակարգ չկա, ձևաչափը, նման ձևաչափ նախորոք ընտրված չէ, ինձ թվում է, եթե կլինեն հարցեր, ինչու՞ չէ, դեմախնդիրներ չկան, կարող են նաև հարցեր, այսինքն ձևաչափը չկա։ Հանդիպում, սովորական հանդիպում է, որը վերևոտ հաճախակի լինում է նման հանդիպումներ։
Իսկ ինչու է ընտրվել հենց նախագահի նստավայր և ոչ ֆոկուսացիան խորհուրդ։
Ասում եմ, որ մենք ամիսը մեկ կամ երկու ամիսը մեկ անգամ նման հավաքներ ունեն ենք նախագահականում, նախագահական դալիճում, և այսօր ընտրվել է այդ վայրը։ Ինձ թվում է վայրը այդքան կարևոր չէ, թե որտեղ ենք ընտրել, կարևորը ելույթի բովանդակությունը։
Այսինքն կլինեն այն հիմնական շեշտադրումները, թե ինչու իշխող հանրապետական ընտրություններից մեկ տարի առաջ որոշեց այսպես համագործակցության գնալ դաշնակցության հետ, ինչ խնդիրներ են դրանով լուծվելու, և նաև կնախանշվեն առաջիկա 2017-ի հետ կապված։
Ես ծանոթ չեմ նախագահի ելույթին, բայց ասացի, որ բոլոր ինչուների պատասխանները կտրվեն։
Այժմ էլ տեղափոխվենք ազգային ժողով, խորհրդարանի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովը մոտ 1 ժամ առաջ, ավելի քան 5 ժամ տևած քննարկումներից հետո և վերջո որոշեց օմբուդսմենի պաշտոնում առաջադրված 3 թեկնածություններից ընտրել իշխանականին, հանրապետական կուսակցության կողմից առաջադրված արդարադատության փոխնախարար Արման Թաթոյանին։ Օմբուդսմենի թեկնածուի հաստատման վերջին մանրամասները հեռախոսով փոխանցում է խորհրդարանում աշխատող իմ գործընկեր Աստղիկ Բեդևյանը։
Եվրոպ պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովը քիչ առաջ մարտի իրավունքների պաշտպանի թեկնածու հաստատեց արդարադատության փոխնախարար Արման Թաթոյանին։ Նշեմ, որ 7 կողմ ձայներով Թաթոյանը հաստատվեց որպես թեկնածու։ Հանձնաժողովի 6 հանրապետական անդամներին միացավ նաև դաշնակցության ներկայացուցիչ Արտրիկ Մինասյանը, որը ի դեպ բոլոր 3 թեկնածուներին կողմ քվեարկեց։ Ընդդիմադիր թեկնածու Զայուհի Փոստանջյանը 5 կողմ ձայներ ստացավ, Նարեկ Ալոյանը ստացավ 2 երկու կողմձայն նրա օգտին քվեարկեցին Արտիկ Մինասյանն ու Տիգրան Ուրիխանյանը։ Գևորգ Բաստորեն երեք տեխնատուներ էին ներկայացված, Զարուհի Փոստանջանի տեխնատուն առաջադրել էին Էդմոն Մարուկյանն, Օրինաց Երկրից Հովանես Մարկարյանը, Արման Թաթույանինը, բոլոր 6 հանրապետական ներկայացուցիչները պետաիրավական հանձնաժողովի, Նարեկ Ալոյանինը, Տիգրան Ուրիխանյանը։ Նշեմ, որ Հայազգային կոնգրեսը, որի ներկայացուցիչը հանձնաժողովում Գագիկ Ջահանգիրյանն է, հայտարարեց, որ չեն մասնակցելու թե պետաիրավական հանձնաժողովում քննարկմանն ու քվեարկությանը, թե նաև նիստերի դահլիճում արդեն քվեարկության ու քննարկման գործընթացին։ Իդեպ ասեմ, որ հանձնաժողովի բոլոր 16 անդամները Գևորգ այսօր մասնակցում են քննարկումներին։ Հանրապետականներն էին բավական մտահոգ Զարուհի Փոստանջանի նաև ժառանգության ճակատագրով, խմբակցության կարտուղար Գագիկ Մելիքյանը Փոստանջանի տեխնացությունը առաջադրած Էդմոն Մարուկյանին, ասաց, թե նա ուզում է մարդու իրավունքների պաշտպան դարձնել ժառանգության վերջին անդամին։ Իր առաջադրման մասին իդեպ Փոստանջանն ասաց, որ որոշ իրավապաշտպանների հետ եղել են քննարկում բանակցություններ, նրանց առաջադրման առաջարկներ են եղել, որոնք մերժվել են ըստ Փոստանջանի, եւ իր որոշումը ստիպված կայացած որոշումը եղել։ Զարուհի Փոստանջանին հանրապետականները ասեն, որ մեղադրեցին քաղաքական զսպվածություն չցուցաբերելու եւ քաղաքական գնահատականներ տալու, իսկ Արման Թաթույանին հակառակը գովեցին, որ աչքի է ընկել իր քաղաքական զսպվածությամբ։ Հանրապետականի տեխնացուն այսօր էլ կրկնեց, որ կարող է անկաշկանդ լինել Գևորգ, եւ անկախ նրանից, թե ով է առաջադրել իր տեխնացությունը, եթե լինեն խախտումներ, նա ի պաշտպանություն այդ իրավունքները խախտված մարդու է հանդես գալու։ Եվ ասեմ, որ կրկինչ պատասխանեց Հայաստանում քաղբանտարկյալների արտահայտության մասին հարցին, այն այսօր էլ հնչեց, եւ նա ասաց, որ կոնկրետ դեպքերով պետք է կոնկրետ ուսումնասիրություններ անի եւ ընդհանրական գնահատականներ չի կարող տալ։
Եվ քանի դեռ օմբուդսմենի պաշտոնում առաջադրված միակ տեխնացուն հանրապետականների նախընտրած Արման Թաթոյանը խուսափում է հստակ պատասխաններ տալ, արդյոք Հայաստանում քաղբանտարկյալներ կան թե ոչ։ Այդ կոչման գլխավոր հավակնորդներից մեկն արդեն շուրջ 1.5 ամիս բանտում գտնվող Նոր Հայաստան ճակատի ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանի շուրջ ծավալված դատական ոդիսականը չի դադարում։ Կենտրոն Նոր Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանն այսօր կեսօրին պետք է քննության առներ Սաֆարյանի փաստաբանների իրենց պաշտպանյալին գրավի դիմաց ազատ արձակելու մասին, հայցը ներկայացնում է Կարլեն Ասլանյանը։
Դատարանն այսօր քննության չառավ Գևորգ Սաֆարյանի միջնորդությունը գրավի դիմաց իրեն ազատ արձակելու վերաբերյալ։ Տրմփակ նիստին չէր ներկայացել քննիչը։ Սաֆարյանի փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանի փոխանցմամբ դատարանը պարտադիր է համարել իրավապահի ներկայությունն ու միանգամից նիստը հետաձգել մինչև երկու շաբթի։
Քննիչը պարտավոր էր ներկայանալ կամ դատախազը։
Դատարանի առջև հավաքված ցուցարարները համոզված էին, որ իշխանությունները միտումնավոր են ձգձգում միջնորդության քննությունը։ Ժիրայր Սեֆիլյանն այդուհանդերձ լավատես է, որ Գևորգին երկար չեն պահի ճաղերի հետևում։
Սերժ Սարգսյանը, եթե ամիջապես ենթարկվեր Human Rights-ի պահանջին, դա իր շրջապատում պիտի դիտվեր որպես թուլության նշան, քանի որ նա այս վերջի երկու ամիսը նամանավանդ անընդհատ փորձում է ցույց տալ, որ ինքը շատ ուժեղ է։ Բոլոր տեսնում եք, որ ոչ մի գործընթաց չկա քննության, այսօր ավելին քննիչը ներկա չլինելով մենք հասկանում ենք, որ նրանք չգիտեն ինչ անեն։ Մի քանի օր ևս հետաձգել են, բոլորս հասկանում ենք նաև, որ Հայաստանում դատարան գոյություն չունի, բոլոր դատավորները իրենց վճիրները կայացնում են ըստ պարամիան 26-ից եկած հրահանգի։
Ընդհանուր իրավասության դատարանն ընդդիմադիր ակտիվիստին երկու ամսով կալանավորելու որոշում էր կայացրել։ Վերաքննիչ Ատյանն այն թողել էր ուժի մեջ։ ԱՄՆ-ի գիշերվանից մինչև օրս փաստաբանը տեղյակ չէ որևէ քնչական գործողության մասին։
Մենք ենք միջնորդություններ ներկայացել, որպեսզի հարցաքննեն, որպեսզի առերեսումներ կատարվի, մեր միջնորդություններին էլ պատասխան չի եղել։ Ստացվում է, որ Գևորգ Սաֆարյանին ոչ թե իրեն ազատությունից զրկել են, որպեսզի քնչական գործողություններ կատարեն եւ նա էլ չխանգարի, չխոչընդոտի քնչական գործողություններին, այլ նրան զրկել են, որպեսզի նա չզբաղվի քաղաքական գործունեությամբ։ Եվ եթե գրավ չկիրառվի, սա ավելի եւս կհաստատվի։
Դատական թեման շարունակելով այժմալ տեղափոխվեն Գյումրի, այստեղ տեղակայված 102-րդ ռուսական ռազմականում այսօր վերսկսվեց Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի նիստը, որի ընթացքում քննվում էր Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության մեջ մեղադրվող ռուսաստանցի զինծառայող Վալերի Պերմյակովի գործը։ Ինչպես եւ նախորդ շաբաթ, այսօր էլ դատարանում հարցակնվում են 2015-ի հունվարին հայ-թուրքական սահմանին Վալերի Պերմյակովին ձերբակալած սահմանապահները։ Դատավարության ընթացքին հետևում է իմ գործընկեր Սաթենիկ Գազմանյանը, դատական նիստի մանրամասները նամեսք փոխանցի հեռախոսով։
Գևոր կստեղության բուն սպանության հետ կապված որևէ նոր մանրամասն այսօրվա դատական նիստի մինչ այս պահը վկաներից ուսմունքներում մեջ կա, հարցակնվում են Գյումրիում տեղակայված սահմանապահ ճոկատի սահմանապահները։ Քիչ առաջ ցուցմունք տվեց Ստյոպա Սումբուլյանը, ով եղել էր Պերմյակովին ձերբակալողներից մեկը, կապիտան Խաչատրյանի հետ ըստեյության ցուցմունքը գրեթե նույնությամբ կրկնվեց, ինչ նախորդ դատական նիստին ներկայացրել էր կապիտան Խաչատրյանը, որ լույս են տեսել ապտեղ այդ ուղղությամբ գնացել, սպասել են, մինչև անձը մոտեցել է, այնուհետև նրան ձերբակալել են, և նորից կրկնեց այն հատվածը, որ երբ հարցրել են, թե արդյոք նա է սպանել, ասել է, որ ես ոչ մեկին չեմ սպանել, Պերմյակով այդպես է պատասխանել, և նոր բան, ըստ էության նոր հանգամանք վկայից ցուցմունքում այդպես էլ իհայտ չեկավ։ Մի փոքր ավելի հետաքրքիր էր Սերգեյ Սլյուսերի ցուցմունքը, կինոլոգը, որը մասնակցել է շնով որոնողական աշխատանքներին, իրեն գիշերը ժամը 4-ին բերել են այն զորամասի մոտ, որտեղից Պերմյակովը դիմել է փախուստի, և նրանք փորձել են շան հետ հետքի վրա դուրս գալ, և ցուցմունքում նշեց, որ հասել են մի ինչ-որ գետի տեղի, որտեղից այլևս շունը, այսպես ասած, հետքը չի վերցրել։ Հարցրին, թե արդյոք իրավունք ունեցել է Գյումրի քաղաքում ինքը որոնողական աշխատանքներ իրականացնել առանց հայկական կողմին տեղյակ պահել, ասեց, որ վկան ասաց, որ ինքը հրաման է կատարել, և այսպես ասաց պատրաստ է ցանկացած հրաման կատարել, որը իրեն իր հրամանատարը կտա, և հարցն չես, թե այդ դեպքում խոսքը մասնավորապես ինչ հրամանի մասին է, արդյոք գիտե իր պարտավորությունները, վկան ասաց, որ ինքը ուղղորդվել են ընդամենը իր վերադասի կողմից տրված հրահանգներով և հրամաններով։ Ինչ վերաբերում է, թե արդյոք տեղյակ է հայ-ռուսական պայմանագրի դրույթներից, որ պիտի Հայաստանի տարածքում որոնողական աշխատանքներ կատարելուց տեղեկացվեր նաև հայկական կողմին, վկան նշեց, որ տեղյակ չէ, և կրկնեց, որ ինքը առաջնորդվել է իր վերադասի հրամաններով։ Վերջինս նաև եղել էր այն ուղեկալում, որտեղ ձերբակալվել էր Պերմյակովը, վկան նշեց, որ այդ ժամանակ բազմաթիվ մարդիկ են եկել, և իրենք թույլ չեն տվել, որպեսզի այդ մարդիկ ներս մտնեն, և ստեղության հարցն չես, թե ինչ տեղեկություն կա, գուցե նրանց մեջ կային ոստիկանության, ազգային անվտանգության ծառայության ներկայացուցիչներ, ովքեր քաղաքացիական հագուստով են, և նշեց, որ իրենք հրաման են ունեցել, որպեսզի որևէ մեկին ներս չթողնեն դեպի սահմանի ուղեկալի այդ տարածք, որտեղ հայտնաբերվել էր Պերմյակովը։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի տեղեկություններով անցած գիշեր իրադրությունը շփման գծում քրքին սրվել է պաշտոնական Ստեփանակերտի տեղեկություններով հայկական դիրքերի ուղությամբ շուրջ 4500 կրակոց է արձակվել դիպուկահարի կրակոցից էլ Լեռնային Ղարաբաղի Մարտունու շրջանում 54-ամյա մի հովիվ է զոհվել իրադրության որոշակի սրում է նկատվում նաև հայ-ադրբեջանական սահմանագծին այս ֆոնին Երևանից քրքին հարցեր են ուղղվում հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությանը արձագանքելու կոչերով Հայկական գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորձուժային մասնավորաբար նման հարցադրումներ են ուղղել հայաստանցի լրագրողներն այսօր կայացած հեռուստակամուրջի ընթացքում, դրան ներկա էր նաև իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը։
ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան անիմաստ է համարում փոխել Դաշինքի դիրքորոշումը հայ-ադրբեջանական հակամարտության առնչությամբ, չնայած դեկտեմբերին նախագահ Սերժ Սարգսյանի կազմակերպության հասցեին հնչեցրած աննախադեպ քննադատությանը։ Մոսկվայում կայացած հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գագաթնաժողովին Հայաստանի նախագահը հրապարակավ քննադատեց Ռուսաստանի նախաձեռնած պաշտպանական դաշինքը, հայտարարելով, որ Հայաստանի նկատմամբ Ադրբեջանի շարունակվող ագրեսիայի պայմաններում կազմակերպությունը չի հետևում իր կանոնադրությանը և հավելեց, այդ առումով պետք է դասեր քաղել ՆԱՏՕ-ից։ Այսօր տեսակամրջի օգնությամբ Մոսկվայի, Երևանի ու Աստանայի միջև կազմակերպված ասուլիսի ընթացքում Բորդյուժային հարցրեցինք. Սեր Սարգսյանի այդ հայտարարությունից հետո կփոխվի հապք մոտեցումը։
Но я не вижу необходимости каким-то образом менять позицию ДКБ по вот этой очень чувствительной теме.
Չեմ կարծում, որ անհրաժեշտ է որևէ ձևով փոխել ՀԱՊԿ դիրքորոշումը այդ գերզգայուն թեմայի առնչությամբ։ ՀԱՊԿ-ը ներգրաված չէ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորմանը։ Մենք մոնիթորինգի ենք ենթարկում իրավիճակը, որովհետև այն առնչվում է մեր կարևոր դաշնակիցներից մեկին՝ Հայաստանին։ Ինչ վերաբերում է այդ հակամարտության կարգավորմանը, դրանով զբաղվում են միջազգային այլ կառույցներ, ստեղծված ԵԱԿ-ի ու ՄԱԿ-ի կողմից։ Ոստի անիմաստ է ինչ որ կերպ փոխել մեր դիրքորոշումը այդ հարցի կապակցությամբ։
Поэтому менять каким-то образом нашу позицию по этому вопросу нет просто никакого смысла.
Անցած տարին թերևս ամենալարվածն էր 1994 թվականի զինադադարից հետո։ Ադրբեջանական կողմը ծանր սպառազինություններ կիրառում ոչ միայն Ղարաբաղի ուղությամբ, այլև ՀԱՊԿ-ը անդամ Հայաստանի նկատմամբ, ինչի հետևանքով կտրուկ աճեց հակառակորդի կրակից զոհված հայ զինծառայողների թիվը, գնդակոծվում էին նաև Հայաստանի բնակավայրերը, զոհվեցին խաղաղ բնակիչներ։ Այսօր էլ հաղորդվեց հակառակորդի դիպուկահարի կրակոցից Ղարաբաղում զոհվել է խաղաղ բնակիչ 54-ամյա Հակոբ Համբարձումյանը։
Ձրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Ամուշ Մարտիրոսյանը։
Ներքաղաքական վերջին նորություններն ամփոփելով 4-րդ ինքնիշխանությունը գրում է. Վերջը այդպես էլ չհասկացանք, թե Սերժ Սարգսյանն ինչու որոշեց դաշնակներին պաշտոններ տալ, ավելին որևէ բարձրաստիճան պաշտոնի այդպես էլ հարկ չհամարեց հասարակությանը բացատրել դա։ Փոխարենը ինչ որ լղոզված ձևակերպումներ հնչեցին, ոչինչ չասող արտահայտություններ, համագործակցության համար միշտ բաց դռների ու մեկնված ձեռքերի մասին եւ այլն։ Կեղծավորությունն իսկապես համատարած էր։ Դաշնակներից ու հանրապետականներից որին հարցնում էր, անգիր արածի պես ասում էր, որ անձերն ու ոլորտները երկրորդական են, կարևորը սկզբունքային համագործակցությունն է եւ այդպես շարունակ, նկատում է 4-րդ իշխանությունը։ Լրագիրն ուշադրություն է հրավիրում մամուլում տեղեկություններ կան, թե դաշնակցության ներսում եւս ամեն ինչ հարց է եւ դաշնակցականները չեն կարողանում կողնորոշվել տեխնատուների հարցում։ Հետաքրքիր է, որ կառավարությունում սպասվող կառուցվածքային փոփոխությունները եւս կապվում են հանրապետական դաշնակցություն համաձայնության հետ։ Եթե այդ համաձայնությունը չլինի, արդյոք այդ փոփոխությունները տեղի չեն ունենա։ Ընդհանրապես նկատելի է, որ կառավարությունում ներկայում բավական լարված իրավիճակ է, ինչը երևաց երեկվա նիստում ընդունված մի քանի որոշումներից, ինչպես նաև նախարարների վերջին օրերի պահվածքից։ Հրապարակի խմբագիրը գրում է, թե քանի լիտր վալերիան կա խմբվեց այս օրերին, մինչ հանրապետական դաշնակցություն բանակցություններն էին ընթանում, թե քանի նախարար սրտի կաթվածի շեմին հասավ, ոչ ոք չգիտի, բայց մեծ թվով բարձրաստիճան պաշտոնյաներ վտանգ զգացած կենթանիների նման իրենց հասանելի ու անհասանելի բոլոր միջոցներով փորձեցին իրենց պաշտոնանկությունը կանխել, իսկ չակերտավոր միջոցները հայտնի են՝ խնդրել, համոզել, ապացուցել Սերժ Սարգսյանին։ Civilnet-ը գրում է. Հերթական անգամ ականատես ենք լինելու քաղաքական տրագիկոմեդիայի, երբ համակարգային փոփոխություններ պահանջող դաշնակցությունը բռնազավթված իշխանությունից մաս է պահանջում եւ փորձում է հայտնվել հենց այդ նույն համակարգում, օգտվել արատավոր համակարգի ինձեռաց չակերտավոր բարիկներից։ Դաշնակցականները կրկին բացականչելու են, որ իշխանության մեջ ընդդիմություն են, եթե իրենք չլինեն, կառավարումը էլ ավելի խայտարակ բովանդակություն կունենա, իսկ ինչ որ բան բարեփոխելու համար իրենք լծակներ չունեն։ Արդյունքում բացառապես բարեփոխվում է դաշնակցական լիդերների նյութական վիճակը, ամփոփում է Civilnet-ի մեկնաբանը։
Այսքանը սիրելի ուղդիրներ, հիշեցնենք, որ այս ծրագիրը պատրաստում է Ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայությունը, իսկ այն հեռարձակում է Թավի Սուպրեբա ռադիոկանալը։ Հաջողություն, մինչ նոր հանդիպում։
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.